4000'den artıp gitken arizadan kançası prokuraturaya yetib bordi?
Endi bu 4000 arizani prokuraturani o'ziga yozilgani to'liq bilan yetib bordi. Uning ichida fin politsiyaga yozilgani bor, UDga yozilganlari bor, o'g'illik bo'yicha, marodyorstvo bo'yicha bu har bir arizani adresi bilan hammasiga to'liq adreslarga yetib borgan. Bizda buni registratsiyasi bor.
Ha, reaksiya nima bo'ldi? Natija?
Natija hozircha hech qanday natija yo'q desa ham bo'lar edi. Chunki qirg'izlarni ustidan sot bo'lganini biroq hali aytgan yo'q. Mana 300 dan oshiq odam o'lgan bo'lsa, faqat 19 ta qirg'iz odamga jinoiy ish qo'zg'atilgan. Har bir o'lganga jinoiy ish qo'zg'alganda ham 300 ga yaqin jinoyat ish qo'zg'atilishi kerak edi.
300 degan raqamni qayerdan olib aytyapsiz?
Bizning qo'limizdagi arizasi 300 ga yaqin o'lganlar to'g'risidagi. Ularni suratlarigacha ilib qo'yganmiz biz o'zimizni xonaga. Yoshi, adresi, hamma yo'g'i bilan. Shu insonlarga hali javob kelgan yo'q. Soti bo'lmayapti ularni ustidan. Nimaga? Jinoyatchilar o'zi topilgani yo'q. Noma'lum shaxs deb hammasi jinoiy ishlari to'xtab turibdi ularni.
Demak, 4000 ta arizani ichida 300 kishini yoki 300 ga yaqin kishini o'lgani fakti yozilgan. Sizlar qaysi regionni qamrab olgansizlar?
O'sh shahri asosan o'sh atrofidagi rayonga qarashli joylar.
Kelib tushgan arizalarda 300 ta qotillik fakti keltirilgan ekan. Bu degani o'sha o'sh shahri va atrofida 300 tagina odam o'ldi deganimi yoki faqat shu arizalarda aks etganimi bu?
Ariza qilib shu jinoyatchilarni topib beringlar deb bizga murojaat qilganlarigina.
Aslida qancha bo'lishi mumkin?
Men boshida ham aytib o'tganman, bu to'polonda hammasi bo'lib 600 ga yaqin odam o'lgan bo'lishi kerak. Chunki boshida shunday bir to'polon bo'lgan, o'zbekistonliklar bor, buning ichida hali biror donasi ariza qilgan yo'q. O'zbekiston studentlari bor, bular desa Majrumtolda o'lgan biz bilganlardan, lekin ulardan hali ariza kelib tushgan yo'q. Men bularda qo'limda ariza bo'lmaganligi uchun ayta olmayman aniq.
O'sha siz arizangizda aks etgan o'limlar shu asosan o'zbeklar bo'lib chiqyaptimi?
Shu 300 ga yaqini faqat o'zbeklardiki. Ularda xotinlari ustidan hech qanday jinoiy ish qo'zg'alib, yoki bir sotda, yoki bir televiziyada, yoki bir yerda hech qayerda bu to'g'risida so'z bo'lmayapti-da Qirg'izistonda.
A sot bo'lyapti, uni sudlayapmiz, buni sudlayapmiz, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi degan xabarlar bor-ku. Ular kimlar?
Ular faqat o'zbek millatini odamlari yotibdi turmadi. O'zbeklarda qolmagan. Bir odamni ustidan 14 ta odam sotlanayotganlar bor.
Siz nima bilan isbotlay olasiz faqatgina o'zbeklar sudlayotganini?
Bu bizda advokatskiy center bor, advokat center deb. 130 ga yaqin advokatlar qatnashyapti. Shularda faqat o'zbeklarni ustidan bo'lgan ishlarni ustidan qatnashyapti. Hozirgi kungacha biror dona o'zbek millatidan jabr tortganlarni sotini men chaqirib bir manandaqa advokat degan insonni uqqanimiz yo'q, biroq kelgan murojaat qilgan yo'q-da bizga shu kungacha.
O'zi umuman vaziyat qanday? Qamalar, ushlar to'xtab qolganmi?
Zachistka degan narsani boshqacha bir yo'lini topib olishdi bular. Sarafanli radio deb qo'yadi, shunaqa orqali eshitganlarimiz har bir kvartalni komitetga buyruq berilgan. Kim yashayapti hozirgi vaqtda? Kim qachon kirib keldi? Har haftada bular shu narsani atchotini berib turishibdi. Kelgan odammi? Kimlar? Darrov shuni orqasidan uyga kelib, yo'q deganda 5-10 so'm pulini olib qo'yibdi. Bo'lmasam olib kirib qamab ham qo'yibdi. Bular endi haligi o'rusasiga aytganda tochni ish qilishyapti. Bittama bitta tanlab ish qiladigan bo'lishib qoldi.
Qandaydir bir yana raqamlaringiz bormi shu kunda tergovda o'tirgan o'zbeklar haqida?
300 ga yaqin odam ishi sotga yaqinlashib qoldi, sotga oshdi, shunaqa bo'ldi. 300 ga yaqin. 260 dan oshib qoldi bu narsa. Advokatlar bergan informatsiya bo'yicha, lekin mana odamlar og'zaki qilgan arzilar bo'yicha 1000 ga yaqin bola hali hech qanaqa bir chora ko'rilmasdan yotganlari bor. Umuman ular nima to'g'risida yotganini o'zlari ham bilmaydi. Shu ayt senlar massiviy besparatkaga qatnashgansan, uchastkaning massiviy besparatkaga deb olib kirib haligi videoda ko'rgan surati bo'yicha yoki bir nimada ko'rgani bo'yicha terib olib kirib qamab qo'ygan. Ularga isbot yo'q, jinoyat ish qilding degan.
1000 ga yaqin faqat o'sh shahridan o'zbek yigitlar, shunaqami?
O'sh atrofi bo'yicha-da. Katta kishilar ham bor, ancha-muncha yoshi ulug'lari ham bor.
Lekin o'zbeklar.
O'zbeklar, faqat o'zbeklar. Qirg'izlardan men eshitishim bo'yicha 19 ta odam yotibdi xolos-da.